Posloucháte Radiožurnál. Dneska nás v Ústřední vojenské nemocnici hostí primář hematologie a krevní transfuze Miloš Bohoněk. Tak děkujeme za pozvání. Chtěla jsem se vás, pane primáři, zeptat, může být hematologem i člověk, který nesnáší pohled na krev?
No, teoreticky ano, protože hematologie je široký obor. Hematologie se dá dělat tak jenom v laboratoři, jenom se zkoumavka s malými vzorky krve. Dá se hematologie dělat jenom s pacienty, to znamená bezkrevní přístup. Pak je ale ta transfuzní část hematologie, protože ten obor se jmenuje hematologie a transfuzní lékařství a tam už teče krev proudem.
Já spíš směřuju k tomu, že se mi kdysi nejmenovaný primář jiného oddělení této nemocnice svěřil, že jakkoliv je zdatný operátor, tak nesnáší pohled na krev, ale na vlastní. Tak kolik těch lékařů tady takových v nemocnici asi máte?
Nevím, určitě takový můžou být a jsou. Mně naštěstí krev nevadí.
Ale vás jsem právě viděla celkem nedávno na sociálních sítích se statečně zabodnutou jehlou a nějakou větší kanilou v žile. To znamená, že když jste vyzýval lidi, kteří prošli covid k dárcovství krevní plazmy, tak jste si tím teďka sám prošel?
Tak já jsem si tím prošel shodou okolností, že mám pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2, to znamená někdy jsem infekci tímto virem prodělal, nevím o tom vůbec, neměl jsem žádné klinické příznaky a protilátky jsem si nechal vyšetřit, protože šéfu velkému laboratorním oddělení mimo jiné. Takže to byl takový můj pracovní benefit. Nicméně nebyla to žádná první zkušenost s darováním krve a jejich složek pro mě. Já jsem pravidelným dárcem krve i krevní plazmy už dlouho let. Ani nevím, kolik těch odběrů mám, ale mnoho a mnoho desítek již.
Primář hematologie a krevní transfuze UVN v Praze Miloš Bohoněk nás hostí ve své kanceláři. V květnu tohoto roku si myslím, že jste začali vlastně poprvé pracovat s krevní plazmou jako s něčím, co by potenciálně mohlo zlepšit rekonvalescenci pacientů. V které fázi začne hematologa zajímat o nemocnění, které pod něj vlastně vůbec nespadá?
Spadá a nespadá to onemocnění, protože součástí léčby toho onemocnění může být léčba krevní plazmou. To znamená, já jsem okamžitě v době, kdy se začalo mluvit o covidu, kdy se začal u nás objevovat, tak jsem okamžitě začal studovat literaturu, jakým způsobem by se dala využít rekonvalescentní plazma, protože to není žádná nová metoda, ta už se používala mnoho a mnoho let nebo desetiletí, respektive století dříve. A byli jsme jedním z prvních oddělení v republice, které začalo tuto plazmu vyrábět a používat. A vlastně jsme největším výrobcem této plazmy.
V případě jakých onemocnění se pracovalo s krevní plazmou, když pomineme covid?
První zkušenosti se začaly sbírat s takzvaným rekonvalescentním sérem již v druhé polovině nebo na konci 19. století. Rekonvalescentní sérum se používalo při léčbě různých streptokokových nebo meningokokových, pneumokokových infekcí. První větší masivní nasazení rekonvalescentní plazmy při léčbě bylo při známé epidemii španělskou chřipkou v letech 1918 až 1920. Tam se jí padalo velké kvanta a byly reportovány výsledky, že mělo snižovat úmrtí tato léčba. No a v moderní době se rekonvalescentní plazma publikovalo její použití při infekci eboli, MERSu i SARSu.
Jak to tehdy v době té španělské chřipky muselo vypadat čistě z toho medicínského hlediska, když se to vlastně fyzicky dělo?
No, abych se přiznal, úplně technické popisy té aplikace by mě zajímaly také. Jednalo se s velkou pravděpodobností o to, že se odebrala krev, krev se srazila a podávalo se rekonvalescentní sérum. A nebo v té době už byla známost o citrátovém roztoku, který zamezoval srážení krve. To znamená, že se podávala buď odstředěná plazma, anebo případně skupinová plná krev od pacientů, který předtím prodělali chřipku. Těch způsobů aplikace a přípravy bylo určitě vícero, ale to jsem se úplně přesně nedočetl, který z nich dominoval.
Krevní plazma. Taková tekutina lehce nažloutlá nebo trošičku dočervená. Víme, že existuje, ale možná by bylo dobré osvěžit si, co všechno v té tekutině najdeme.
Krev je tekutý orgán. A krev se skládá ze dvou základních součástí, ze součásti pevné a kapalné, tekuté. Ta pevná součást to jsou krevní buňky nebo krevní tělíska, jako červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. A krevní součást tekutá se nazývá krevní plazma. Po sražení je to krevní sérum. A to je tekutina, která obsahuje v prvé řadě vodu, 92-93% je voda, a zbytek jsou krevní bílkoviny, krevní soli, minerály různé, vitamíny a podobně.
Já jsem četla někde o tom, že se pokoušeli různí lidé nahradit krevní plazmu nebo vyrobit umělou krev nebo náhradu jako takovou. Jak je na tom věda na tomhle poli?
Umělá krev, to je takový zlatý grál nebo jeden ze zlatých grálů medicíny nebo prostě transfuzního lékařství. Ale to je věc, která je velmi komplikovaná, zejména z hlediska přenosu kyslíku a z hlediska spoustu dalších funkcí, který tento komplexní orgán s komplexními funkcemi má. Nahradit krevní plazmu, to je jednodušší, protože v řadě případů, kdy dochází ke ztrátě krevního objemu, tak existují náhradní roztoky, které se mohou uplatnit pro dočasnou náhradu krevního objemu. Existují samozřejmě i náhrady kyslíkových nosičů, tudíž náhrady těch červených krvinek, ale mají jenom omezené použití, jenom v několika zemích světa jsou povoleny k používání a v krevním oběhu takový umělý kyslíčkový nosič vydrží velmi krátce, ale co rozhodně zatím se nedaří nahradit tu komplexní krevní složku imunitní a další. To znamená, že ta cesta k umělé krvi komplexního charakteru je ještě hodně daleká.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Primář hematologie a krevní transfuze UVN v Praze Miloš Bohoněk nás hostí ve své kanceláři. Vy v Ústřední vojenské nemocnici vyzýváte dárce krevní plazmy, kteří prodělali covid, aby přišli na odběr. Musím asi splňovat všechny parametry, které musím splňovat na to, aby mi byla odebrána krev jako taková, nejenom krevní plazma. Je to tak? Jaké to jsou?
Ano, každý dárce rekonvalescentní plazmy musí splňovat běžná kritéria pro všechny dárce krve a jejich složek, jak my správně říkáme. To znamená, věková kritéria to je 18 až 60 let pro prvodárcovství, opakovaní dárci mohou dávat až do 65, případně ve výjimečných případech i déle. Pak nesmí to být osoba, která má nějaké závažné onemocnění, třeba cukrovkář na inzulínu, někdo, kdo má onkologické onemocnění, někdo, kdo má závažné onemocnění kardiovaskulárního aparátu a podobně. Potom dárce krve by v uplynulých 6 měsících neměl prodělat nějaký chirurgický výkon, tetování, ale i třeba vyšetření typu laparoskopického vyšetření nebo artroskopie, prostě krátce řečeno, nemělo by se v uplynulých 6 měsících do něj píchnout nebo říznout. To jsou taková ta základní kritéria. Celý dotazník, který dárce vyplňuje, anamnestický dotazník, obsahuje asi 40 otázek, takže těch aspektů je relativně hodně.
No a k tomu, když se budeme bavit o odběru krevní plazmy, tak potřebujete, abych prodělala COVID-19?
Potřebujeme, aby ta osoba prošla infekcí SARS-CoV-2 a měla vytvořené protilátky. Což neznamená, že ten člověk musel prodělat onemocnění COVID-19, protože absolutní většina infikovaných lidí jsou bezpříznakoví, ale musela prodělat infekci a potom musí mít vytvořené protilátky, protože vůbec neznamená, že když někdo prodělal onemocnění COVID-19 nebo prošel infekcí SARS-CoV-2, takže má vytvořené protilátky nebo je má vytvořené v takové hladině, aby byly potenciálně účinné v té rekonvalescentní plazmě.
Což zjistíte vy tady laboratorně?
My u každého zájemce o darování rekonvalescentní plazmy provádíme takzvaný prescreening. To znamená nejdřív, že mu otestujeme přítomnost těch protilátek, zdali má nebo nemá. To je necelých 50%, jsou potom vhodní, ale to je takovým, to děláme jednodušším testem, takzvaným serologickým imunologickým testem.
Z krve.
Z krve, ano. Takže každý nejdřív přijde a odeberou se mu tři zkumavky krve a z toho uděláme sérii testů. Má-li protilátky, tak zavoláme a domluvíme se s dárcem nebo s tou osobou na konkrétní odběr a posílá se to znova, ale již na podrobnější vyšetření takzvaných virus neutralizačních protilátek a z toho nám zase vypadne dalších 30% z těch již odebraných. Takže ta v uvozovkách výtěžnost od zájemců na darování rekonvalescentní plazmy je relativně malá, je to zhruba tak třetina ze všech zájemců.
Já jsem se dívala na některé nemocnice, které vlastně s tím pracují, a naopak jsem zjistila, že jsou nemocnice v České republice, které vlastně vůbec se do tohoto způsobu rekonvalescence nechtějí pouštět. Proč vy na to tak moc věříte?
No, my na to věříme jenom do jisté míry, protože jednak v medicíně není nic stoprocentní. My si nehrajeme na to, aby Víra to tě uzdravila. My se snažíme podávat něco, co by skutečně mohlo pomoct. Tady ten předpoklad je, nicméně chtěl bych zdůraznit, že COVID je příliš mladá diagnóza. A většina takzvané specifické léčby o nemocnění COVID-19 nemá zatím dostatečnou evidenci. To znamená, nebyly zatím nikdy na světě podány dostatečně silné důkazy přesvědčivé k tomu, že ta daná léčba působí. Teďko se zrovna v novinách objevují články o zpochybňování remdesiviru například. A dost podobně je to s tou rekonvalescentní plazmou. Byť je to v řadě zemí velmi populární léčba, ve Spojených státech to již obdrželo víc než 120 tisíc pacientů, tak pořád nebyl čas a prostor na takzvané klasické randomizované prospektivní studie, aby se přinesly jasné důkazy, že tato léčba skutečně je účinná a bezpečná.
A můžu si to úplně zjednodušit tak, že řeknu, že když tahle léčba nepomůže, tak alespoň neuškodí? Nebo je to příliš jednoduchý pohled?
Dá se to tak svým způsobem říct, ale je potřeba samozřejmě vědět, že plazma je transfuzní přípravek, to znamená přípravek vyráběný z lidské krve, který se nedá úplně přesně opracovat tak, aby nestratil svoji účinnost, aby byl 100% bezpečný. To znamená, že rizika existují. Taky každý pacient, který dostává transfuzi krve, nejenom plazmy, ale krevních destiček a červených krvinek, tak může-li, tak podepisuje informovaný souhlas, kde jsou všechna ta rizika vyjmenována. Takže tady tomu není jinak. Nicméně, rekonvalescentní plazma, jako obecně plazma, je známé léčivo. Plazmy se v Čechách ročně podá 200 tisíc transfuzí plazmy, takže to lékaři znají a ty nežádoucí účinky jsou relativně malé, ale hlavně známé a očekávatelné.
Když jste začali v tom květnu, tak myslím si, že to byla asi první pětice pacientů hned na začátku měsíce, co od vás plazmu dostala. S jakým očekáváním primář hematologie a krevní transfuze sleduje to, co se s těmi léčenými děje?
Tak ta očekávání jsou zejména na té straně těch kliniků, kteří indikují a podávají plazmu, což vlastně navzájem spolu spolupracujeme. A očekávání při prvních pěti případech nemohly být prakticky žádné, protože všichni víme, kdo máme nějakou medicínskou zkušenost, že očekávání můžeme zhodnotit až na základě desítek nebo stovek nebo tisíce dat a sebraných informací od těch pacientů. Takže očekávání vyhodnocujeme, předběžně se nám zdá, že by to mohlo být prospěšné, ale jistí si rozhodně nejsme a nemůžeme být.
Posloucháte Radiožurnál, primář hematologie a krevní transfuze z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Miloš Bohoněk nás hostí na svém pracovišti. Výskyt krevních skupin. Proč je v Jižní Americe více výskytu krevní skupiny nula, než kde jinde na světě?
No, jednak je to geneticky determinovaný znak a jednak ty krevní skupiny jsou také náchylné na řadu infekcí. Třeba v Jižní Americe tam prakticky všechny krevní skupiny, když to řeknu jednoduše, by byly černé neštovice, které tam přinesli španělští kolonizátoři, a ukázalo se, že osoby s krevní skupinou nulou prostě jsou nejvíce odolní, takže tam přežily nulky. Takže těch vlivů je celá řada.
Co přežilo tady v našem středoevropském prostoru?
V našem středoevropském prostoru je nejčastější krevní skupina A, čím se lišíme třeba trošku od sousedů v středomořském prostoru a na Blízkém a Středním východě, kde převažuje nulka. Takže u nás nulka je druhá nejčastější krevní skupina, Ačko je nejčastější, a zase o těch důvodech se dá svým způsobem spekulovat, jo? Ale genetika a lokální eventuálně infekční vlivy.
Mě zajímají ty černé neštovice, když jste řekl, že černé neštovice vybyly část populace a převládla jeden druh krevní skupiny. Jak je na tom COVID s návazností na jednotlivé krevní skupiny?
Tak to je teďko taky populární téma mediální. Já jsem dokonce na to téma poskytnul rozhovor do časopisu Téma, ale dneska už bych to tak kategoricky netvrdil. Protože první informace, které byly reportovány zejména z Dálného východu, z Číny a podobně, byly, že držitelé nebo nositelé krevní skupiny A jsou náchylnější na závažnější průběhy onemocnění COVID, případně na prodělání celé té infekce. Nicméně v současné době se ukazuje, že to patrně tak být nemusí, protože se tím zabývalo řada dalších pracovišť a nové studie to některé dokonce i vyvracejí tohle tvrzení, některé to nepotvrzují, takže zase je to příliš krátké na onemocnění a krátká zkušenost, i výzkumná krátká zkušenost, abychom mohli toto kategoricky stvrdit, že nějaká krevní skupina je výhodnější vzhledem ke covidu a nějaká méně výhodná.
Kolik času ještě budete potřebovat, abyste o covidu různé specializace, ať už jsou to pneumologové, hematologové, abyste získali potřebné informace? Protože ty informace se skutečně tak přelévají a tak moc se to různí.
Já jsem tady zmínil termín klasická prospektivní randomizovaná studie. To znamená, to jsou studie, které se používají při zkoumání třeba nové léčivé molekuly nebo nějakého nového léku. To znamená, že jsou předem definované skupiny, takzvané kohorty pacientů, který ten lék dostanou, a stejně velká skupina kohorta pacientů, která je léčená jinak, třeba tradiční metodou. Ty dvě skupiny jinak musí být naprosto stejné, z ostatních důvodů musí se pravidelně sbírat data, musí být jasně daný způsob statistického vyhodnocování a takové studie trvají mnoho let, než se takový lék ověří, že skutečně je bezpečný, že skutečně funguje. To znamená, tím vlastně odpovídám na tu otázku, že během půlročního nebo třičtvrtěročního působení covidu tady máme opravdu zatím málo času na to, abychom mohli cokoliv jasně tvrdit.
My teď sedíme v kanceláři primáře. Mám si představit, že někde tady vedle nebo opatro pod námi jsou místa, kde jsou v ústřední vojenské nemocnici uloženy vaky z krví?
Ano, dvě patra pod námi. Máme transfuzní stanici, tudíž naše oddělení, kde odebíráme krev, zpracováváme, vyšetřujeme a dále skladujeme. A tam máme v lednicích uskladněné v tekutém stavu červené krvinky, tudíž koncentraci ty erytrocitů. Ve zmraženém stavu ty červené krvinky máme v desítkách až stovkách vaků. Pak tam máme uskladněnou plazmu, která se mrazí, která se může uchovávat až 3 roky, takže tam máme i tisíce vaků plazmy. Máme tam desítky až stovky vaků krevních destiček v tekutém nebo ve zmraženém stavu. Takže je to správná představa.
Moje představa byla daleko naivnější. Já jsem si představila ten vak, který v případě nějaké větší krevní ztráty bude nade mnou viset rovnou. Protože vím, že ten vak má opravdu prostě s nějakou konkrétní krevní skupinou má životnost asi 40 dní?
Vak s červenými krvinkami, tudíž jedna jednotka červených krvinek neboli erytrocitů, má dobu použitelnosti 42 dní. Ty máme v takzvaném expedičním krevním skladu nebo v laboratoři krevního skladu a ty jsou k použití kdykoliv pro pacienty u střední vojenské nemocnice, ale si je vyměňujeme mezi nemocnicema. Když některá nemocnice nemá danou krevní skupinu nebo nemá transfuzní stanici, tak schání jaksi na volném trhu krevním. Pak máme ještě urgentní příjem a tam tady pro tu nejrychlejší potřebu máme 4 jednotky plné krve, a nebo 4 jednotky erytrocitů univerzální skupiny 0-, které se mohou transfundovat těžce vykrvácenému pacientu, kterého třeba přiveze vrtulník okamžitě.
Když jste mluvil o tom kryokonzervačním programu, který tady v ústřední vojenské nemocnici máte, mám si to představit zase laicky tak, že ta potřebná látka se rozmrazí a normálně se naleje tomu pacientovi do žil a je to všechno v pořádku?
Plazma ta se ve všech nemocnicích skladuje automaticky ve zmraženém stavu, protože tam je důležité dbát na trvanlivost, stabilitu takzvaných koagulačních faktorů, z nichž některé v tekutém stavu jsou labilní, takzvaně termolabilní, proto se plazma zmraží, to je jednoduchá věc a skladuje se při -25 a méně. A ta se skutečně jednoduše v uvozovkách strčí do teplé vody, ale jsou na to takové speciální rozmražovací zařízení, bezkontaktní, a během 20 minut je rozmražená a může se transfundovat. Pak u nás máme kryokonzervační program pro mražení krve, tím myslím červených krvinek. To už je trošku složitější proces, protože mrazíme krevní buňky. A aby se krevní buňky při tom zmrazení a skladování v průběhu mrazu nerozložily, nerozbily, nehemolizovaly, tak se k nim musí přidávat takzvaná kryoprotektivní látka. My používáme glycerol, který zase při rozmražování se musí z těch krvinek vymýt. To znamená, rozmražování červených krvek, to už je trošku vyšší divčí, na to musí je speciální technologie, a jeden vak s červenými krvinkama rozmrazujeme skoro 2 hodiny. A pak ještě také mrazíme krevní destičky, což je poměrně dost raditní věc, ve světě se tím zabývá jenom velmi málo pracovišť. Tam je zase speciální způsob přípravy, a krevní destičky po rozmražení musíme takzvaně rekonstituovat a musíme je naředit, aby byly transfundovatelné buď krevní plazmou, nebo je to možné taky fyziologickým roztokem.
Primář hematologie a krevní transfuze UVN v Praze Miloš Bohoněk nás hostí ve své kanceláři. Když se vrátíme k krevní plazmě a k potenciálnímu dárcovství v návaznosti na COVID-19. Jak dlouho ten člověk, který se rozhodne, že daruje krevní plazmu, že je vhodný, což usoudíte na druhé straně vy, bude vlastně tady sedět na nějakém odběrovém lůžku? Je to stejné jako odběr krve, klasika, nebo je to delší?
Většinou krevní plazmy pro tyto účely my odebíráme takzvanou plazmaferézou. To znamená, to je přístrojový odběr krve, který se v Čechách provede ročně víc než 750 000, takže není to žádný speciální výkon. A ten vlastní odběr trvá asi 3/4 hodiny a my od toho dárce takto získáme zhruba 3/4 litru plazmy, ze které vyrobíme 3 jednotky. Ale také je možné plazmu získat z odběru plné krve, kdy se 0,5 litru plné krve odebrané odstředí na červené krvinky a krevní plazmu. Odběr plné krve může dárce absolvovat v nejkratším intervalu 1 za 2 měsíce. Odběr krevní plazmy může absolvovat v intervalu 1 za 14 dní. To znamená, to je efektivnější záležitost.
Vědoma si toho, že tady sedím se strážcem nejcennější tekutiny na světě, co byste o krvi jako primář hematologie rád věděl a ještě nevíte?
Máme spoustu samozřejmě výzev, jak bych tak řekl. Jedna z těch výzev je ta umělá krev.
Svatý grál.
Potom samozřejmě nevíme řadu věcí, co se týče obrany schopnosti a imunologických mechanismů. Potom, co je z transfuziologického hlediska, je důležitá samozřejmě ta trvanlivost krve. Já jsem vojenský lékař a šéfem vlastně České vojenské transfuzní služby. Pro vojáky krev je strategická surovina a ta je spojená opravdu s velmi komplikovanou logistikou. To znamená, kdybychom měli takovou krev, kterou my si přivezeme do mise nebo někam na bojiště ve velkém množství jedním autem a nemusíme ji pravidelně doplňovat, to by bylo samozřejmě ideální stav.
Takže tady teď vlastně hovořím kromě primáře taky s plukovníkem, s vojákem vlastně, a vy musíte počítat s nějakými kritickými scénáři a být na ně připraveni.
Ano, počítá s tím samozřejmě jak armáda, tak jak jsem říkal, pro armádu je krev strategická surovina a ta má ve svých postupech zapracováno řadu mechanismů, jak logistických, tak odběrových, včetně toho, že si vojáci speciálních bojových jednotek umí navzájem transfundovat krev od kolegy ke kolegovi, když se mu něco stane, tak se tím musí zabývat i státy. A každý stát by měl mít zpracovanou nějakou národní krizovou transfuzní politiku nebo krizovou krevní politiku, což Česká republika má. Je v České republice 7 takzvaných krizových transfuzních center, což jsou velká fakultní transfuzní pracoviště. A pravidelně to i si cvičíme, jakým způsobem se navzájem zásobovat, kdyby se něco nejdej bože stalo.
Přemýšlím, co je na té disciplíně hematologie a krevní transfuze vzrušujícího. Co by mě bavilo?
Musí se tam to vzrušující člověk nalézt. V těch našich středoevropských poměrech, v tom česko-německém prostoru hematologie a transfuzní lékařství je jeden společný obor. To znamená, ten náš obor je skutečně od laboratorní hematologie, to znamená koukání na krvinky pod mikroskopem, po léčbu hemato-onkologických onemocnění a transplantace kostní dřeně přes krevní transfuze a odběry dárců, tak to je krev pojatá komplexně. Takže tady si každý může z toho najít některou z těch částí. Samozřejmě je pravda, že řadou nebo možná většinu lékařů, kteří tento obor chtějí praktikovat, tak je spíš zajímá ta takzvaná velká hematologie, to znamená transplantovat kostní dřeň, když to zjednoduším. Ale i na té transfuziologii si člověk může najít spoustu zajímavostí, protože v řadě případů nalézt vhodnou krev pro pacienta s komplikacemi imunohematologickými, když má vytvořené protilátky nebo má vzácnou kombinaci krevních antigenů a podobně, tak je to někdy docela veliké dobrodružství a jsme takový detektivové. Když je to spojený s tou vojenskou medicínou, tak o to je to ještě zajímavější, protože tam je ještě ta akce vojenská. Takže spoustu radosti a zábavy je možné najít i jenom v těch krevních pytlicích, ale i třeba hledání zajímavých krvinek pod mikroskopem. To také je velmi zábavná věc, když se v tom někdo najde.
Mým hostem byl dneska primář hematologie a krevní transfuze Miloš Bohoněk. Tak děkujeme za to, že jsme mohli nahlédnout přímo do našich žil a zase víme víc. Ať se vám daří.
Přeju hodně zdraví a hlavně to, abyste nepotřebovala naši krev.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska